1-6, Талас'тан 0-5, Баткен'de 2-7, Ошчаллават'та 1-6, Ысыкөл'de da 1-6, Нарын'da 2, минус 2, плюс 3, Алеми Бишкек шаарында 4-6, Толор'da olsa минус 7, минус 12 дараджа болору күтүлүүдө. Бери үстү улантабыз. Соңку кездери бир катар араб өлкөлөрүндө болуп аткан окуяларга кандай факторлор себеп болду? Айрым эксперттер ырасташканда, коомдук козголуштарда өнүккөн алдыңкы технология, айрыкча интернет огожо болдубу же араб өлкөлөрүнүн өзүндөгү саясий системалар, авторитаризм жана тоталитаризм башкы ролду ойнодубу? Бишкек студиясындагы тегерек стол маегинде мына ушул маселелердин тегерегинде сөз жүрдү. Талкуунун биринчи жана экинчи бөлүгү Азаттыктын мурдагы программаларында уктурулган. Сиздерге азыр ошол талкуунун уландысын сунуш кылабыз. Ага Жашылдар партиясынын лидери Наргиз Абдылдаева, ишкер жана мурдагы экономикалык тескөө министри Эмиль Үмөтәлиев, тарыхчы жана журналист Арслан Капайулу катышып, талкууну Бишкек студиясынан кабарчыбыз Эсенбай Нурушев алып барган.
Негизинен бу авторитардык, тоталитардык режимдерде бардык революцияларды, элдик толкундолорду бийлик өзү чыгарат, өзү кандайт. Себеби ага экономикалык, саясий бардык факторлор келип, кошул-ташыл болуп калат да. Анан ошол диктатордук режимдер, авторитардык режимдер өзүнөн өзү түзүп алып, анан кокус жарагындай бир социалдык бир тостополом чыгып кетсе, анан кийин айтышат, муну америкалыктар жасады, муну үчүнчү күчтөрү жасады, муну төртүнчү күчтөрү жасады, наркобарондор дагы бир кылмыштуу топтор кошулду деген сыяктуу. Анан ошонун ичинде эле эмнегедир интернеттин ролун дүкүйдө эле көрсөтө коюшат. Вот мына интернет антти, интернет минти деп. Мен ушу мына Азиза айым Наргиз, кечиресиз. Наргиз айым, ушу сизден сурайын деп атам. Ушу азыр интернеттин ушул пайдаланып ушу Кыргызстанда кезектеги революция жасаса болобу? Ишенесизби ушуга?
Эми мен жана биринчи сүйлөгөндө эле айтып кеттим эле, ушул интернет революцияны жасаганга салымы чоң эмес. Себеби революция качан болот? Мамлекет, сиз айтып кеткендей, бийликте отурган адамдар жанакы социалдык абалы граждандардын укугу тебелгенде адамдар көтөрүлүп чыгат. Ал эми мамлекет башкарган адамдар ушул мамлекеттеги адамдар үчүн, жарандар үчүн иштеп, ошол жарандардын укугун тебелебей, жарандардын социалдык абалын өйдө көтөрүп, мамлекет өркүндөп өсүп жатса, интернетте кандайдыр бир терс агитация жүрсө, бир дагы жаран ага кошулбайт. Себеби ал жаран үйүндө наны бар, алган айлыгы өйдө, мамлекетте иштер жакшы жүрүп жатат. Ошондон бир да адам кошулбайт. Интернет качан баягы революцияга салым кошот? Эгерде адамдын укугу тебеленсе, эмне үчүн интернет биринчи орунда кетип атат? Мен ушуга токтолот элем. Мамлекетте тоталитардык режим болгондо оппозиция, кандайдыр бир күчтөр да ошого каршы чыккан, телевиденияга чыга албайт, газеталарга жазылбайт, радиодон чыга албайт. Аларда алардын күчү только интернетте калат. Алар өзлөрүнүн оюн интернет аркылуу жөнөтөт дагы башка бүткүл адамдар интернет менен маалымат алат. Эмне үчүн Ливияда болобу, Египетте болобу, Тунисте болобу, ошондой эле Кыргызстанда болобу, кандайдыр бир революция башталып келатканда интернет эмесин маалыматтарды өчүрүп коет. Себеби интернеттен коркушат.
Мен ушундай жерден уруксат кошумчалай кетейин да, ошо Кыргызстанда ошо интернеттин ролу дегенде кызык маселе туруп атат да. Туура жанагы кээде бийликтегилер, мурдагы бийликтегилер деп коелу, Кыргызстанда бир чаң тополон чыкса эле интернет жасап койду депчи. Ошол интернет өздөрүнүн эле колунда турбайбы? Маселен, президент Бакиевдин сайты бар, ар бир министрликтин сайты бар, ички иштер министрлигинин сайты бар, керек болсо тетигил жаратылыш байлыктар боюнча министрликтин сайты бар. Так кеп ошол интернетти кандай колдонууда туруп атат. Эми Кыргызстанда интернетти колдонуучулар андай эле көп эмес, албетте эми активдүүбүз, бирок мындай башка бир өнүккөн өлкөлөргө же болбосо башка өнүгүп жаткан өлкөлөргө салыштырганда андай эле көп эмес. Мындан 5 жыл мурун 5% ашпарса калктын 5% колдончу. Эми ал 5% кайсы жерде? Шаарларда жаштар, студенттер, могул саясий жактан активдүү жаштар ошол маалыматты таратып атпайбы? Анан бул жерден ошо интернетти күнөөлөгөндүн ордуна өзүн күнөөлөш керек эле да. Эмне себептен, маселен, мага каршы интернетке колдонуучулар, кардарлар көбүрөөк кирет дагы. Менин бул жерде жакшынакай кооз, миллиондогон же болсо миң деген сом акча коротулган сайтым турса кооз. Президент Бакиев .kg деп. Ага эмнеге кирбейт? Деп антип кайра интернеттин өзү интернетти колдонууда чабалдыгын айткысы келбейт да. Кээ ушунда туруп атпайбы?
Эми туура мына дүйнөнү өзгөртөт дегенде бул технология менен эгер алдыңкы технология келсе, алдыңкы технология менен биринчи кезекте маданий капитал кирет. Экинчи кезекте ошол илимий капитал келет. Андан кийин саясий капитал кошо келет ал сөзсүз. Анан ушул аркылуу азыркы технология дүйнөнү акырындап өзгөртүп атат. Бул прогресс деп айтыш керек. Анан бул маселенин дагы бир жагы бар да. Маселен жанагы баардык социалдык революциялардын шарттарын өздөрү даярдап коюп, саясий, социалдык, экономикалык жактан. Анан келип эле бул интернетти, анан технологияны айыптаганда карапайым калк айтат экен да, батыштын технологиясы болбойт экен, келсе эле ушулар ушинтип тополоң чыгарат экен, кокуй деп, анан көп эле кишилерден укса болот, бул батыштын идеологиясы деле, батыш десе эле тескери карап атат да. Бул жерде ушундай идеологиялык экинчи да бир фронт ойноп атышат булар. Анан ушул интернет жалпы эле ушул прогрессти күнөөлөгөн ушул социалдык революциялар үчүн, мына араб дүйнөсүндөгү, анын ичинде Кыргызстандагы окуялар үчүн канчалык негизи бар? Анан ушул бизде интернет аркылуу мына соңку 20 жылдын ичинде эгемендик алгандан бери Кыргызстанда кандай бир өзгөрүүлөр болду ушул чөйрөдө? Эмил мырза, сиздин пикириңиз кандай?
Мен үч маселеге көңүл бурайынчы, так жооп бербесем да ошонун негизгилерине жооп берем азыр. Бул байкасак 20-кылымдын аягынан баштап дүйнө жүзүндө эгерде жөнөкөй эле өткөндө экиге бөлүнгөн адамзат, бул демократияны өнүктүргөн, ийгиликке жана прогресске жетишкен, анан бүгүнкү күндөгү билим экономикасын алып келген демократия өлкөлөрү болгон. Экинчи тарапта болсо тоталитардык өлкөлөр, анын башында СССР турган, СССРдин тегерегиндеги социалисттик лагерь жана ошол социалисттик лагерь жана СССР пайдаланган араб дүйнөсү. Анткени баягы демократиялык өлкөлөргө карама каршылыкта араб өлкөлөрүн СССР абдан күчтүү пайдаланган. Эгерде эстесеңер, Мубарак бизден Кыргызстандан Бишкектин тегерегинде Фрунзе 1-ден жана Канттан Токмоктон окуп кеткен бир кездеги жаш лейтенант болгон. Ошол тоталитардык системалардын колдоочулары деп араб өлкөлөрүндөгү тоталитардык авторитардык өлкөлөрдүн баардыгы тең байкасаңар бүгүнкү күндө 30 жылдын тегерегинде бийликте турушуптур. Бул СССРдин күчүнө келип турган кез. Баягы Брежнев акчаны миллиондоп таратып кучактап өпкүлөп жүргөн кезде ошолордун баардыгын Канттан, Токмоктон, Фрунзе 1-ден окутуп ошол жерлерге жөнөтүп, ошол жерге бийликтерге бийликке орношконуна жардам берип, бүт дүйнө жүзүндөгү революцияларды, псевдореволюцияларды колдоп жүргөн кездер болгон. Эми СССР өзү урагандан кийин, социалисттик лагерь урагандан кийин бул эң бийик деңгээлдеги тоталитардык системалардын эң күчтүү мындай колдоочусу өзү алынан ажырагандан кийин анан барып жанагы алын кетире баштаган авторитардык системалар араб өлкөсүндө урап келатат азыр. Бул баягы эволюциялык боло турган иш болгон да, акыры ошол тенденция уланып келатат. Мунун аркасынан аларды туураган биздин стандарттагы ошолордой хан болобуз, ошолордой король сыяктуу жашайбыз деген, нефти барондой жашайбыз деген биздин авторитардык лидерлердин деги күнүм санамы жакындап калды. Эми экинчиси, бул авторитардык системалар интернет болобу, же болбосо жөн эле адамдын кыймылына тоскоолдук кыла турган паспорт системасы. Египеттеги көпчүлүк адамдар паспортко ээ болгон эмес. Египеттеги миллиондогон адамдар сыртка чет мамлекетке чыгууга мүмкүнчүлүктөрү болгон эмес. Ошентип адамдын кыймылын чектеп жарандын кыймылын чектеп авторитардык системалар аны маалыматка ээ болбошуна, адамзаттын эркиндигин тааныбасына чектөө коюшат да. Ошентип визаларды чектешет, же болбосо башка өлкөлөрдөн келе турган адамдарга виза берет элек, жөн эле киргизбейт элек деп виза чектешет. Биздин дагы мамлекет, биздин Кыргыз Республикасы 20 жылдан бери биз канчалык жетишкендиктерибиз бар, бирок ушу Украина менен Грузиядай өнүккөн өлкөлөргө виза жок режим киргизе албай койдук да. Бул ошол бизден өйдө турган билими, сиз айткандай маданияты, технологияга жакын жакындыгы бар адамдардын эркиндикке болгон жакындыгынан бизди алыстатып турган саясат да. Эгерде бизге Европадан адамдар жөн эле кире албаса, алар сөзсүз виза алыш керек болсо, бул ошол адамдар менен биздин эркиндигибизди чектеп турган саясат. Бул авторитардык саясаттардын инструменттеринин бири. Демек, дегиле авторитарлык системалар маалыматтын жана адамдардын өзгөчө ийгиликтүү эркиндикке ээ болгон адамдардын карым катнашын токтотууга же кыскартууга же чектөөгө аракет кылат. Ошондуктан бүгүнкү күндө ал аракеттердин баары ишке жарабай калды. Египет канчалык миллиондогон адамдарын токтотуп, паспорт бербей, виза бербей, чыгарбай, кандай аракет кылбасын, баары бир интернет мисалы кайсы бир жерин жирип кетти. Ошондой эле суу жирип кеткендей эле жаңылык, жаңы билим, жаңы илим, жаңы технология, интернет болобу же болбосо башка бир нерсе чыга калабы, баары бир жирип кетет. Бул авторитардык системалардын күчтөрүнүн алын кетип бараткан тенденциясы. Эми акыркы нерсени айтып кое турганым, бул бизге абдан жакшы бир тажрыйбаны берип атат бүт адамзатка. Биз ойлочу элек ушу нефти долларларга ээ болгон тоталитардык системалардын чексиз эркиндикти кыскартууга, элдин эркиндигин кыскартууга күчү бар, анткени ошол нефти долларларга курал алып, анан элин багындыра берет деп. Мына бүгүнкү күндө Ливия нефти долларлары бар акчаны таратып атат, куралды таратып атат, наемниктерди жалдап алып атат, бирок эли токтотулуусу болуп калды. Элдин эркиндиге болгон умтулуусун токтото албай калды бүгүн.
1995 жылы мына Лондондогу социалдык табылгалар изилдөө институтунун сыйлыгын алган Intelnet деген долбоор пайда болгон. Бул долбоор эмнеден пайда болду? Ошол дүйнөдө интернетке кетип аткан маалыматтардын баардыгы чачыранды. Алар ар кандай териси да бар, оңу бар. Ошону бир азыркы технологиянын жетишкендигин гуманитардык сферага, гуманитардык чөйрөгө которуш үчүн анан ушу дүйнөлүк гуманитардык ой пикирди, алдыңкы өнүккөн ой пикирди бир тутамга бириктериш үчүн ушул долбоор ачылды. Intelnet деп сыйлык алды. Мындан тышкары мына батышта азыр нократия жөнүндө айтып атат. Демократия болбойт, демократиядан ары ушу интернеттин жардамы менен ушундай нократияга өтөбүз, жаңы башкаруунун жаңы системасына өтөбүз деп. Андан ары нейрокванттык доорго, башкача айтканда синтелект деп коет, кошкон бириккен интеллектуалдык деңгээлге өтөбүз деген долбоорлор бар. Башкача айтканда азыр ошолор иштеп атат, өзгөртүп атат дүйнөнү. Анан азыр дүйнөнүн көп жеринде мына нетократия деген түшүнүк пайда болду. Жал ошол маалымат эл билбеген, көпчүлүк билбеген, президенттер, премьер министрлер билбеген маалыматтарды ошолор топтоштуруп туруп, ошолор аркылуу калкты манипуляциялап каалагандай кылып башкарса болот деп. Мына ушул көз караштан алганда Кыргызстандагы ушул интернет технологиясындагы жалпы эле кыргыз коомунун өнүгүшүнүн көз карашынан алганда ушундай долбоорлорду жүзөгө ашырууга бизде мүмкүнчүлүктөр барбы жокпу? Мына азыр жаманбы жакшы интернет анча мынча тарап калды Кыргызстанга. Ушул жагынан өкмөттүн, жалпы эле биздин мамлекеттин саясаты кандай? Ушуга да бир кайрыла кетсек. Арстан Капайулу, сизде.
Албетте, интернет бул дүйнөлүк прогресс, бул дүйнөлүк жетишкендик. Мына ушул жагынан дүйнөлүк мамиле мына ушул жагынан негизинен. Бирок бул Кыргызстан сыяктуу өлкөлөрдө интернет десе эле жалаң маалымат жагынан ошол маалыматты бурмалоо, маалыматты манипуляциялоо, коомдук пикирге таасир этип элди дүрбөтүү сыяктуу өңүттөрдөн карап алып атабыз дагы, мына ошого саясат дагы ошого жараша болуп атат да. Маселен, жана сиз айтып аткан дүйнөлүк интеллектуалдык долбоорлор демекчи, дүйнөлүк өлкөлөрдө, батыштынбы, чыгыштынбы өнүккөн өлкөлөрүндө интернетти жана сөзүнүн башында айткандай турмуштун баардык чөйрөлөрүндө колдонот бай. Бул билим берүүнүн куралы, бул билимди таратуунун куралы, бул адамды агартуунун, адамды калыптандыруунун, жаштарды калыптандыруунун, коомдун активдүү мүчөсүн калыптандыруунун активдүү куралы. Мектептен генедейинен баштайт. Биз тилекке каршы, биз Кыргызстан сыяктуу өлкөлөрдө жана сиз өзүңүз айтып кеткендей, буга бир коопсуздук өңүтүнөн, коомдогу стабилдүүлүккө таасир этеби, этпейби деген өңүттөн тар мамиле кылып алып атабыз дагы, интернетке болгон саясат мына ушул алкак менен чектелип калып атат да. анткени бул эмне себептен? Себеби биринчиден интернет коомдун бир 10% тарады дегени менен 10% интернетти колдонгонду билет деген менен өнүккөн өлкөлөрдө биздин коомдун баардык чөйрөлөрүнө сиңе элек интернет дагы эле. Албетте аракеттер бар, жанагы китепканаларды түзүү, музыкаларды жүктөө сыяктуу, бирок ал канчалык тарайт? Же болбосо кээ бир операцияларды уюштуруу, банковский операцияларды уюштуруу сыяктуу, мисалы азыр банкка барып кереги жок, акчаны банкыңдан эле интернеттен эле которуп коесуң. Башкача айтканда, интернет бул сага жардам берип аткан, сенин турмушуңду жеңилдетип аткан курал болуп аткан чакта Кыргызстанда жанагы тар алкактан карап коюп атпайбы? Маселен, силер отасыз, албетте Кыргызстанда жанагындай өкмөткө да баш ийбеген, бийликке да башкасына да баш ийбеген бир долбоор түзүп жиберүүгө мүмкүн бүлүп так ошондой мүмкүн эгерде биз интернеттин ролун түшүнбөсөк. Мына ушул биз интернеттин ролун түшүнбөгөнүбүздөн улам ушундай мамиле жасалып атат. Мен бир эле мисал айтайын. Жана айттым, бир эки сайттар бар да, силердин радиодон эми ачык айтпай эле коеюн. Так бул сайттардын ролу өтө чоң. Бул сайттарда коомдуу бул көп катмардын өкүлдөрү, ар кандай жаштагы кишилер кирип ошол жерде 24 саат бою талкуулар жүрүп турат. Бул Кыргызстанга да баш ийбейт, Казакстанга да баш ийбейт, Өзбекстанга да баш ийбейт. Бирок ал жерде жөнгө салынбаган, жанагы эрежеси жок мушташ сыяктуу, анан аягы келип эмне коомдогу акыбалга таасир этүүгө багытталган долбоорлор да. Албетте эгерде бул биз жанагы сөздүн башында айткандай интернеттин эрежелерин өзүбүзгө киргизип албасак, бул жерде сөз болду Кыргызстанда, ай интернеттеги могул бир эрежелер керек экен десе аны бирөө цензура деп ойлоп таап алышты. Маселен, бир эле мисал айтайын, BBC'нин сайтына бирөөнү сөгүп кат жазып көргөзчү, ал эч качан жарык көрбөйт, жарыялабайт аны. Же болбосо мектептерде кайсы балдар кайсы интернетке кирип атат, анын баары көзөмөлдөнүп турат. Бул эреже. А бизде мисалы форумдар эрежеси жок, балдар кайсы интернетти көрүп атат эрежеси жок, аягы келип биз үчүн интернет жаман, бул тескери жагы бар турбайбы деп өзүбүз интернетти жана демократияны түшүнбөгөндөй эле интернеттин тескери терегирээк түшүнбөй атып тескери түшүнүп алып анан кийин өзүбүздүн түшүнүктү чактап атпайбызбы? Анын сыңарында эгерде ошол интернетте жанагы чектелүү түшүнүк менен жүрө берсек, албетте Кыргызстандагы коомдук ой пикирди манипуляциялаган күчтөр чыгат. Мен жана сөздүн башында ошон үчүн айттым, Кыргызстанда интернет, бийликтин да интернети бар, президенттин да интернети бар. Бул кандай колдонулуп атат? Кыргызстандагы атуулдардын бири бири менен пикир алышуусуна, коомдогу кээ бир актуалдуу маселелерди талкуулоого ошол интернет сайттын пайдасы тийип атабы? Мисалы президенттин сайты же болбосо премьер министрдин сайты. Мына ошондо кээ бир ошондой болот.
Дагы бир маселе, эң акыркы маселе деп коелу, ушул интернеттин орду анан дүйнөдөгү ролу жөнүндө, өзгөчө мына социалдык чөйрөдөгү, саясий чөйрөдөгү ролу жөнүндө. Батышта кээ бир ойчулдар, кээ бир интеллектуалдар мындай долбоор сунуш кылып атышат. Мына Афина демократиясы бар, анда элдин баары аянтка чогулуп алып тикелей ошол жерди баарын чечкен эмеспи? Өкүлчүлүктүү бир депутат шайлабай, андай мындай. Азыр интернет ошол Афина демократиясын кайра жаралтканга түздөн түз мүмкүнчүлүк берди деп атат. Депутаттарды шайлап отурбай, парламентти шайлап отурбай, ошол интернет аркылуу эле ошол демократиянын тикелей түрүнө өтсөк болот деген ушундай долбоорлор бар да интернетке байланыштуу. Наргиза, сиз кандай деп ойлойсуз? Ушул долбоорлорду маселен ушул Кыргызстанда деле, ушу эми жакын ортодо дебейли, келечекте деги эле ушул дүйнөнү алып караганда деле ушул долбоорлордун бир келечеги бар дейсизби? Ушу интернетке байланыштуу дүйнө ушуну ушундай долбоорлор аркылуу саясий системаларды демократташтырып, саясий системалардын мүнөзүн өзгөртсө болобу? Ишенесизби ушуга?
Мен буга ишенем. Интернет дүйнө жүзүндө өркүндөп өсүп атат, бирок Кыргызстанга бул долбоор келишине дагы эле эрте. Бул ошол башка өнүккөн мамлекеттерде өркүндөп өсүп атат. Ошол мамлекеттерде өркүндөп өскөндөн кийин, канча бир убактан кийин биздин мамлекетке дагы жетиши мүмкүн. Бүгүнкү күндө эмне үчүн биз Кыргызстанда бул мүмкүн эмес деп атабыз? Себеби мына төмөндө агайлар айтып кетишти, Кыргызстанда 100% Кыргызстан жарандары интернет менен колдонбойт. 100% бул Бишкекте отурган жаштар, Бишкекте отурган иштеген адамдар, улуу агай эжелер эле гана колдонот. Ал эми Нарында болобу, Таласта болобу, мындай жарандар абдан эле аз. Ошондуктан мен ойлойм, Кыргызстанга бул дагы эле эрте долбоор деп. Анан ошондой эле интернет Кыргызстанда кандай күч алат деп өткөндө биринчи мындан төмөнкү сурооңузга жооп кетейин. Интернет Өзбекстанга, Казакстанга караганда Кыргызстанда абдан эле жакшы өрчүгөн. И географиялык баягы жайгашканына салыштырмалуу Кыргызстан ушундай бир бийиктикте жайгашкан экен. Ошондуктан Кыргызстан интернеттин бир борбору болуп башка Центральная Азияда мамлекеттерге таратылганга мүмкүнчүлүгү бар. Ошондуктан бүгүнкү күндө биздин мамлекет башчылары, депутаттарыбыз ошо интернеттен коркпой, кайрадан Арслан ага айтып кеткендей, ошол интернет менен иштешип, элдер менен элдерге маалымат, туура маалымат жиберип, интернетти өркүндөп өстүргөнгө салым кошуш керек деп ойлойм. Ошондой эле интернет тууралуу так мыйзам керек биздин мамлекетке.
Эми акыркы суроо, аны кыска так жооп берсеңиздер, ушу мына дүйнөнү азыр интернет өзгөртүп атабы, ушул жогорку технология, же болбосо баягы эле эски эле социалдык эволюция өзгөртүп атабы? Эмил мырза, сиз кандай дейсиз?
Интернет өзгөртүп атат, бирок интернеттин пайда болушуна көмөк кылган билим экономикасы, а билим экономикасына жетишкен бул демократия. Ошондуктан демократия өлкөлөрү жетишип атат.
Сиз кандай дейсиз, Арслан?
Ушул социалдык эволюциянын ылдамдашына интернет чоң таасирин тийгизип атат деп эсептейм.
Наргиза, сиз?
Мен дагы бул агайлардын айтканына кошулам, интернет чоң таасир жана салым кошуп жатат.
Ошол учурда мындай эми көз караштар бар, менин көз карашым эмес, мына батышта көп айтып атат, бул интернет деген албетте чоң прогресс, алдыга шилтенген кадам, бирок ошол учурда бул акыл эстүү бир башкарууга муктаж өзүбү деп. Болбосо интернетте элди ар кандай жолго салып койсо болот. Маселен, антидемократиялык көз караштарга, экстремисттик көз караштарга, диний көз караштарга ар кандай нерсеге пайдаланса болот деп. Мына өзүңүздөр айттыңыздар, азыр сөгүшүп бирин бирин тытышып аткан форумдар бар. Эми ошолорду жөн калтыруу керекпи жокпу деген да маселе чыгып атат, цензура деген. Анан окумуштуулар, чоң ойчулдар айтып атат, бул техникалык жетишкендикти гуманитардык максаттарга бурбаса, бул прогресс, адамзат жетишкен прогресстин өзү ошол адамзат үчүн чоң кайгы, касирет менен да бүтүп калышы мүмкүн деп. Иши кылып бул таяктын эки учундай кеп, эмесе сөзүбүздү
ал баягы атом энергиясы деле ошондой болгон, анан ширекке чаксак деле аны менен китепкананы өрттөп жиберсек болот, же болбосо тамак пышырсак болот дегендей да.
Атомду тынчтык максатка пайдаланса болот азыр, бирок анын тынчтык эмес максатка пайдаланабыз деп умтулуп аткан күчтөр бар.
Ошондой эле
чоң проблема болуп атат, ошондой эле маселе. Анда эмесе бул маселенин ой кырлары өтө көп. Сөзүбүздү ушу менен жыйынтыктасак, бүгүн келип бизге ушул маселенин тегерегинде өзүңүздөрдүн ой пикирлериңиздерди айтып бергениңиздер үчүн сиздерге чоң рахмат. Кыргызстанда деми ушул интернет технологиясы өнүгөт, анан өнүккөндө дагы негизинен ушу биздин мына батыштагы чоң ойчулдар, интеллектуалдар айтып аткандай, ушу туура багытта, акыл эске кызмат кылган багытка, прогресске кызмат кылган багытта өнүгөт деп тилейли. Бирок бул үчүн мына Наргиза айтты, дагы далай убакыт керек болот окшойт. Рахмат сиздерге, ишиңиздер ийгиликтүү болсун.
Азаттыкка рахмат.
Азаттыктын Бишкек студиясында кезектеги тегереги стол талкуусун кусун кабарчыбыз Эсенбай Нурушев алып барып, ага Жашылдар партиясынын лидери Наргиза Абдылдаева, ишкер Эмил Үмөталиев, тарыхчы жана журналист Арслан Капай уулу катышкан. Ушуну менен таңкы азаттан бүгүнкү укторларыбыздын кезектеги жарым саатын аяктап жатабыз. Ливияда Каддафинин күчтөрү козгонсорго каршы контур чабуул баштады. Каддафиге жан тарткан күчтөр козгонсордун колундагы шаарларды кайра алууга аракеттенгенине байланыштуу кечээ Ливияда айкышкан күрөштөр жүргөндүгү кабарланды. Президент Роза Отунбаева АКШда иш сапары менен жүрөт. Президенттин баспасөз кызматы кабарлагандай, Роза Отунбаева иш сапары учурунда АКШнын бийлиги өкүлдөрү менен эки тараптуу жолугушууларды өткөрөт. Эртең Вашингтондо кыргыз президентине АКШ мамлекеттик департаментинин аялдарга арналган каармандыгы үчүн сыйлыгы тапшырылары күтүлүүдө. Кыргызстан менен Орусиянын муфтилери Москвада жолугат. Чубагат Жалиловдун Орусиянын муфтии Равиль Ганюдин менен жолугушту бүгүнкү белгиленген. Алар эки мамлекеттин ортосундагы диний кызматташтык тууралуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүлөрү күтүлүүдө. Эстониядагы парламенттик шайлоодо бийликтеги партиялары жеңишке жетти. Шайлоо комиссиясынын баштапкы маалыматтарына караганда, алардын бири Реформа партиясын кечеги шайлоодо добуш бергендердин 29% колдогон. Бул партия парламенттеги 101 орундун 30'уна ээ болот дегенди билдирет. Ал эми башкаруучу коалициядагы эки партия бириккенде баштапкы маалыматтар боюнча 56 добуш алууда. Булар акыркы кабарлардын айрымдарын учкай мазмундары болушу жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабыздан таба аласыздар. Эгибиз Азаттык чекиткейжи таңкы Азаттыкты бүгүн мен Улан Алымкулуулу алып баруудамын. Биздин кийинки жарым сааттык берүүбүз саат 9:00 обого түз чыгат. Күнүңүз кубана улансын.